Vlakovú stanicu v Amsterdame som poznala dôverne. Prechádzala som cez ňu už veľakrát. Ešte nikdy som tam však nebola sama. Nikdy som nikam necestovala sama. A keď som sedela na lavičke a čakala na ranný rýchlik do Paríža, zrýchlil sa mi puls. Nebola to len úzkosť týkajúca sa otca, ale aj vzostup energie. Ako jednoduchá reakcia na moje prvé okamihy úplnej slobody. Keď pani Cleoa umývala riad po raňajkách, myslela si, že som na ceste do školy. Aj Barley, bezpečne vypravený k prístavisku s trajektmi, bol o tom presvedčený. Ľutovala som, že som podviedla láskavú, nudnú pani Cleovu a ešte väčšmi ma trápila rozlúčka s Barley. S náhlou galantnosťou mi na schode pred domom poboskal ruku a dal mi jednu z čokoládových tyčiniek. Hoci som mu pripomenula, že si môžem kúpiť nizozemské sladkosti, kedykoľvek sa mi zachce. Napadlo mi, že mu možno napíšem list, keď sa všetky tieto problémy skončia. No takú vzdialenú budúcnosť som si nevedela predstaviť. Momentálne sa okolo mňa trblietalo, ligotalo a premieňalo amsterdamské ráno. Aj dnes som si na ceste z domu na stanicu, pozdĺž prieplavov, našla niečo upokojujúce. Vôňu čerstvo upečeného chleba. Vlhký pach prieplavov a nedokonalú eleganciu rušného, no čistého okolia. Na staničnej lavičke som si prekontrolovala výbavu. Šaty na prezlečenie, otcové listy, chlieb, syr, balený džús z kuchyne. Vyplienila som aj bohatú kuchynskú chladničku. Ak som sa chystala urobiť jednu zlú vec, prečo by ich nemal byť celý tucet? Aby som si doplnila obsah peňaženky. Pani Cleovu to upozorní až prirýchlo, no nedalo sa tomu vyhnúť. Nemohla som čakať, kým sa otvoria banky, aby som si vybrala peniaze z detsky skromného sporiteľského účtu. Mala som teplý sveter a plášť do dažďa, pás, knihu na dlhé cesty vlakom a vreckový slovník francúzštiny. Ukradla som aj čosi iné. Z obývačky som vzala strieborný nôž, ležiaci v skrinke s kuriozitami, medzi ostatnými suvenírmi z otcových prvých nedalekých diplomatických misií a ciest, ktoré predstavovali jeho prvé pokusy zriadiť nadáciu. Bola som primladá na to, aby som ho mohla sprevádzať, takže ma nechával v Spojených štátoch s rozličnými príbuznými. Nôž bol zloesne ostrý a mal reliefne zdobenú rúčku. Bol uložený v púzdre, takisto s bohatou výzdobou. Bola to jediná zbraň, ktorú som kedy videla doma. Otec neobľuboval pištole a jeho zberateľská vášeň sa netýkala mečov či vojnových sekier. Netušila som, ako ma môže neveľká čepielka ochrániť, no keď som vedela, že ju mám v kabelke, cítila som sa bezpečnejšie. Kým vošiel rýchlik, stanica sa zaplnila davom. Vtedy som pocítila, stáva sa mi to aj dnes, že nejaká radosť sa nevyrovná príchodu vlaku, bez ohľadu na to, v akej znepokojujúcej situácii sa nachádzate. Najmä ak ide o európsky vlak, najlepšie taký, čo smeruje na juh. V tomto období života, teda v poslednej štvrtine 20. storočia, som začula pískanie posledných párnych lokomotív, ktoré pravidelne premávali v oblasti Ál. Takmer s úsmevom som nastúpila na vlak, zvierajúc školskú tašku. Čakali ma hodiny cesty a veru ich budem potrebovať. Nie na čítanie knihy, ale na opätovné preštudovanie vzácnych listov od otca. Bola som presvedčená, že cieľovú stanicu som si zvolila správne. No musela som uvažovať nad tým, prečo bola tou pravou. Našla som si tiché tupé a zatiahla záves vedľa sedadla, dúfajúc, že si z uličky nik neprisadne. O chvíľu však aj tak vošla žena v stredných rokoch, v modrom kabáte a klobúku, no iba sa na mňa usmiala a usadila sa s kopou nizozemských časopisov. V pohodlnom kútiku, sledujúc, ako sa staré mesto a neskôr malé zelené predmestia mihajú popri nás, som znovu otvorila prvý z otcových listov. Už som vedela naspamäť jeho úvodné riadky, šokujúce tvary slov, hrozivé miesto a čas, naliehavý pevný rukopis. Drahá dcérka, ak čítaš tieto riadky, odpusti mi. Išiel som hľadať tvoju matku. Veľa rokov som bol presvedčený, že je mŕtva, no teraz si tým nie som taký istý. Ako jedného dňa možno pochopíš, táto neistota je horšia než ošiaľ. Vo dne a v noci mi mučí srdce. Nikdy som ti o nej veľa nepovedal a viem, že to bol prejav slabostva, no náš príbeh je priveľmi bolestivý na to, aby som ti ho vyrozprával len tak. Vždy som mal v úmysle prezradiť ti viac, keď budeš staršia a pochopíš ho lepšie, aby si sa veľmi nevyľakala. Ak mám však povedať pravdu, mňa vystrašil tak hrozne, tak nekonečne, že to bola tá najslabšia výhovorka, akú som si mohol vymyslieť. Počas posledných pár mesiacov som sa pokúsil vynahradiť ti tvoju slabosť a po troškách ti aspoň čo to naznačiť o minulosti. Mal som v úmysle postupne zakomponovávať do príbehu tvoju matku, aj keď do môjho života vstúpila z nenazdajky. Teraz sa obávam, že ti nestihnem povedať všetko, čo by si mala vedieť o svojom dedičstve skôr, než ma umlčia. Takže ťa sám nebudem schopný informovať. Alebo sa opäť stanem obeťou vlastnej mlčanlivosti. Opísal som ti úsek svojho života predtým, než si sa narodila. Teda, keď som bol ešte doktorant. Prezradil som ti čosi o podivných okolnostiach, za ktorých zmizol môj poradca potom, čo mi odhalil svoje tajomstvo. Povedal som ti aj to, ako som spoznal Helen, mladú ženu s rovnako intenzívnym, ak nie väčším, záujmom nájsť profesora Rossiho, ako bol ten môj. Pri každej vhodnej príležitosti som sa snažil pokročiť ďalej v rozprávaní. No teraz mám pocit, že by som mal zvyšok zapísať, bezpečne ho zaznamenať na papier.